Pasi se pam java në kaluar diçka për pendimin, edhe pam se çfarë është pendimin e fakt, sa duhet të vazhdoj me besimin. Është një temë tjetër nga predikimet që kemi bërë për disa javë në lidhje me bazat e krishterimit, çfarë është besimtari, kush është Jezusi Krishti dhe si na ndihmon ai. Sot pra të vazhdojmë për besimin. Fjala Perëndis, Bibla, na thot se të gjitha gjërat janë të mundura, nëse mund të besosh. Nëse besojmë pra, gjitha gjërat janë të mundura me Zotin. Pam javën e kaluar se pendimi do të thot kthim drejt Perëndis. Kthim nga rruga gabuar, kthim nga mëkatet, kthim nga vetja jonë, drejt Perëndis. Gjëja dytë që është si binjak me pendimin, nëse duam pranojmë faljen, shpëtimin, nga Perëndia është besimi. Biblia flet shumë për besimin. Dhe thotë se besimi dhe pendimi janë binjak dhe të dyja shkojnë së bashku. Kur Jezus Krishti, Zoti ynë, erdhi në këtë botë, ai i nxiste, i inkurajonte, u jepte njerëzve zemër që të kishin besim tek Zoti. Edhe në fakt që ishte një nga temat edhe mësimit kryesorë të ti. Në gjithë shërbesën e ti, Jezus Krishti thoshte, kini besim tek Zoti. Kini besim tek Zoti. Edhe këte mund të shofim tek Marku 11:21, aty thot ai. Ne nuk mund të marim fjallin nga Zoti nëse nuk e besojmë. Ne nuk duhet të bëjmë do një pun, apo në një vepër, apo në gjithë tjetër, për ta fituar faljen e mëkateve. Falja është një gjë shumë më shtrenjtë dhe shumë më e vlefshme për ne, për ta fituar me vepra, me para, apo me ndonjë pelegrinazh, haxhillëk, apo ndonjë tjetër. Është më shtrenjtë, më vlefshme, nuk mund ta fitojmë kurrë. Por Zoti na jep faljen falas. Pse na jep Jezusi faljen e ti falas? A ne faljen e ti faljas, sepse falja është aqë shtrajnët dhe aqë vlefshme, sa që ne nuk mund të blejmë me asë një gjë, me asë një vepër të mirë, me asë gjë. Besimi në fakt nuk është një gjë komplikuar. Besimi thjesht do të thotë të zgjasim dorën tonë edhe të pranojmë atë që po na afronë Perëndia, atë që po na jep Zoti falas. Me besim pra zgjasim dorën dhe pranojmë atë që po na jep Zoti. Në Bibël, në fjalën e Perëndis, tek letra e Efesianëve, kapitulli 2, vargu 8 edhe 9, thotë Efesianëve 2, 8 dhe 9. Janë një vargë mrekullueshëm. Sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Dhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndis, jo prej veprave që askush të mos mburret. Janë këtu një dy fjalë shumë të rëndësishme, edhe përmenden edhe në vende tjera në Dhjatën e Re, shpesh biles. Këto dy fjalë janë hiri dhe besimi. Hiri dhe besimi. Kuptimi tyre është i thjeshtë. Kuptimi tyre është i thjeshtë. Mund të themi se hiri është kur Zoti e shtrin dorën e ti drejt nesh për të na dhënë ndihmën, për të na dhënë bekimet e ti, për të na dhënë faljen e ti edhe forcën për çdo detyrë që mund ta kemi në jetë. Pra Zoti e shtrin dorën e ti drejt nesh. Ky është hiri Perëndis. Çfarë është besimi pra? Besimi është dora jon e shtrir për të pranuar ndihmën e Zotit dhe bekimet nga dora ti e shtrir. Nëse për shembull do të doja të jepja një Bibel, po zëm, që ti ta pranosh, çfarë duhet të bësh ti për ta marrë këtë Bibel? Ti duhet ta shtrish dorën edhe ta marrësh atë. Edhe ky është besimi. Kur Zoti me hirin e ti me ofron diçka, me jep diçka, unë shtri dorën time edhe e marr atë gjë. Kemi parë dhe mësimit e më parëm se Zoti nuk na jep asgjë me dhunë. Ai nuk na detyron të marrim ndonjë gjë. Zoti nuk na detyron të pranojmë diçka që ne nuk duam. Kjo është kështu sepse ai na ka dhënë lirinë e zgjedhjes. Ai nuk do që ne të jemi robotër të pamend, pamenduar, që të bëjmë vetëm atë që ai ka programuar për ta bërë. Zoti në një mënyrë do që ne të zgjedhim me vullnetin tonë, me besimin tonë. Kështu, kur unë zgjedh që të besoj atë që më ofron ai, unë marr një vendim për të besuar, për ta marrë atë. Edhe them, unë them në vete, Zot, unë besoj se Jezu Krishti vdiq për mëkatet e mia edhe u ringjall nga të vdekurit. Unë e pranoj atë si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Fjala Perëndis, Bibla, flet shumë për fuqinë që është në emrin e Zotit tonë Jezu Krisht. Nuk ka emër tjetër në botë me anë të cilit ne mund të marrim shpëtimin edhe mund të marrim faljen e mëkateve. Ti mund të pranosh këtë, mund të bësh për vete, nëse e shtrin dorën. Me fjalët e tjera, nëse i thua Zotit, Zot Jezus, unë jam mëkatar, duhet të kthehem nga mëkatet e mia, unë besoj se ti vdiqe për mua, edhe unë të pranoj tani, në këtë moment, në jetën time. Kjo është një lutje thjeshtë, kjo lutje të merë më pak se një minutë. Nëse bën këtë lutje me sinqeritet, me gjithë zemër, i përrullur, pa hile, edhe ti mund të bësh fëmi i Perëndis për një minutë. Tani kjo nuk është në një formulë magjike. Nuk jam fjallë që mësojme të përmensh. Zoti nuk kërkon nga ne ndë një fjallë të veçant, apo fjallit të veçant. Njësoj si puna fëmijës edhe babajt. Kur babajt dëgjon fëmijën e ti, duke folur, babajt nuk i intereson nëse djali përdor ndo një formul apo fjalit veçant. Bile babajt nuk i intereson nëse fëmija flet me gramatik të drejt, me regullat dhe shkrimore. Babaj i dëgjon fjalët e fëmijës si një shprehje e sinqeritetit, e zemrës së hapur të fëmijës. Në të njëjtën mënyrë, kur ne flasim me Zotin, ai na dëgjon edhe na njeh zemrën më shumë se fjalët tona. Tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 6, vargu 37. Jezu Krishti thot, Gjoni 6:37, Krishti flet dhe thot, ai që vjen tek unë nuk du të refuzoj, nuk du të nxjerr jashtat, nuk du të kthej. Nuk ka rëndësi kush je. Jezusi nuk ka vdekur vetëm për të krishterët. Ai ka vdekur për të gjithë me katarët e të gjithë botës. Për gjithë mëkatet e botës ka vdekur Jezu Krishti. Biblia i fut të gjithë qenje njerëzore në një kategori, në një grupë. Pa më parasysh çfarë besimi ke, çfarë familje ke, pa më parasysh kush je, të gjithë ne jemi mëkatar. Nuk ka dallim mes njërit apo tjetrit tek Zoti. Të gjithë jemi të lindur me natyrë të njëjtë. Të gjithë jemi të lindur larg nga Perëndia. Bibla ofron faljen e mëkateve të gjithëve, njësoj, duke thënë se Jezus Krishti vdiq për të gjitha mëkatet e mia. Prandaj, besimi është mjeti me anë të cilit ne e shtrim dorën tonë për të pranuar gjithçka që na ka premtuar Perëndia në Jezus Krishtin. Pra, Zoti na ka premtuar në Jezus Krishtin, atër ne e shtrim dorën për ta marrë atë. Është një varg tjetër tek letra e Efesianëve. Letra e Efesianëve, kapitulli i parë, vargu 3. Një pjesë e tij thot kështu. Efesianëve 1:3. Zoti na ka bekuar me çdo bekim frymor në vendet qiellore në Krishtin. Pse ndodh që disa besimtarë të krishterë rriten më shumë nga ana frymore se sa disa besimtarë të tjerë? Pse ndodh kjo? Arsye është besimi. Mund të themi se bekimet e Perëndis janë si një banket, si një fest e madhe, si një ziafet, me një tavolinë të madhe në mes me ushqime të ndryshme, të mira. Por nëse shkon për drek, në formë bufeje, ku mund të marrësh sa të duash në një restorant. Ushqimi është aty, por askush nuk të sjell në pjatë. Më ka ndodhur mua, kam qenë njëherë me një person edhe ishim në Angli. Edhe u futëm një restorant kinez, edhe aty kishte shumë gjëra për të marrë. Shojë me pjatë në dorë, vetë me 10 gjëra. Edhe e personi që ishte me mua nuk e dinte se mund të merresh disa herë me një çmim. Edhe po shef të tjerë, po shkojnë. Edhe këta po shkojnë prapë. Por në thash, po shkojnë se kanë uri. Kur unë kërë borë, unë qofë shkojnë prapë. Ajë personi më ndaj e pa që kjo ishte bufe. Njëherë paguam për merë sa të mundesh. Pra ndaj ti duhet të shkosh të këta volina e të marrë çfarë të duash. Tani, nëse ti merë pak, ashtu ke zgjedhur vetë. Dikush tjetër e mbush pjatër me gjithë shka që ndodhet aty. Mbush pjatër shumë, me zetë qënë. Edhe e zgjedh nga të gjitha gjellrat. Edhe ti ke mundu të bësh njësoj, por se ke bërë, nuk ke marrë shumë. Kështu në gjashëm ndodhë me shumë besimtarë të krishterë. Ata nuk i marrin të gjitha bekimet që i ofron Perëndia. Falas. Si pas premtimeve të ti, ajna ka premtuar shumë bekime falas. Prandaj këta besimtarë mbesin të varvër nga ona frimore. Besimi do të thotë që ne t'i shohim gjërat që Zoti na ka dhënë, edhe t'i marrim ato. Mendo për këtë premtim që sa po lexuam nga Efesianëve 1:3. Të mendojmë pak. Aty thotë se Zoti na ka bekuar me çdo bekim frymor në Jezu Krishtin në vendet qiellore. Kjo do të thotë se çdo nevojë që na duhet për frymën tonë, për shpirtin tonë, duke filluar me faljen e mëkateve, është aty. Ta kemi të qartë një gjë, se falja e mëkateve është vetëm fillimi i bekimeve, është gjëja më e rëndësishme për fillim, edhe është fillimi i bekimeve. E gjitha jo, që kemi thënë në mësimet më pashme, ka qenë vetëm për t'i vënë një themel, një bazë. Është një themel për ta pastruar, për ta larë, për ta hequr listën e gjërave të kaluara në jetën tonë, heqja e fajësisë tonë, pagesa e borxhit tonë, ndreqja e llogarive tona të vjetra me Zotin. E gjitha kjo kemi thënë fillon me pendimin edhe vazhdon me besimin. Kthimi drejt Zotit, ndreqja e gjërave kundrejt gjërave që kemi bërë gabim edhe keq në të kaluarën. Po ashtu, këtu pranojmë faljen e Perëndis, faljen e mëkateve nga Zoti. Atë marim falas, e zgjasim dorën edhe themi. Zot, tim ke bekuar me gjitho bekim frimor në vendet qelore, në Krishtin, unë duhet të pranoj këte. Ky është parimi në të cilin e gjem, të cilin e gjem në të shkrimin e shenjt në Bibël. Në Ungji, mund të lexojmë për dy të verbrat që erdhën tek Jezusi, tek Mateu kapitulli 9. Kur ata të verbër edhen të Jezusi, kërkuan nga i që t'i shëron të sytë të tyre të verbër. Tua këthen të pamërit. Ata e dinin se Jezusi kishte fuqi, kishte pushtet për t'u hapur sytë të tyre. Prandaj, edhen të Jezusi dhe kërkuan që ai t'i shëron të. Jezu Krishti kishte vullnet që ta bënd të këte. Donë të pra. Po ashtu, ata donin më shumë Ata donin me shumë dëshirë për ta pranuar shërimin e tyre. Mirë për Jezusi prapë se prapë. I pyeti edhe një pyetje. Çfarë pyetja ta? I pyeti, a besoni se unë jam i aftë që ta bëj këtë gjë për ju? Kjo është parimi në gjitha veprimit e Zotit me ne. A e da bënë pyetje? Nëse ti e pyetë Zotin për diçka, nëse kërkon nga i diçka, Për shembull, nëse kërkon falje nga ai, falje është gjëja e parë që ne kërkojmë nga Zoti. Ai na pyet, a beson ti se unë të fal? Nëse ti thua, po, Zot, diçka nuk jemi sigur, kam pak dyshim, atëherë nuk do të marrësh falje. Nuk shko tek Zoti me dyshim edhe me pasiguri. Njësoj si puna të të verbërve që mund të lexojmë tek Mateu 9:27-29. Të lexojmë së bashku. Unë gjithë si pas Mateut, kapitulli 9, shkojmë për këvarëgjën 27-28-29. Ja shfarë të të fjalla Perëndis. Dhe ndërsa Jezusi po largohi prej andej, dy të verber, e ndisnin duke bërtitur duke thënë, Ki mëshirë për ne, biri Davidit. Ki mëshirë për ne, biri Davidit. Kur edhe në shtëpi, të verbrit ju afruan edhe Zusi tha atyre. Dhe gjenë e vëmendje. A besoni se unë mund të bëjë këtë gjë? Ata thanë, po, o Zot. Po, o Zot. Atër, Jezus ju a preku sy duke thënë, u bëft si pas besimit tuaj. Meni me mendë, si kur njëri nga ata thoshte, e po Zot, nuk jam fort i sigur nëse ti mundesh. A din qëfar të ndote? Ai do të largohej me sy të verber të pashëruar. Ai do të mbete i pandryshuar për gjithmonë. Por, si ndodhi aty? Si ndodhi në atë ngjarje? Ai deshej që t'i hapeshin syt. Jezusi donte që t'i hapte syt, por ai nuk e mori shërimin. Çfarë do të mungonte aty? Do të mungonte besimi i tij. Kaç? Kështu, nga një herë, mund të shkosh te Zoti me një dëshirë të madhe për ndonjë bekim. Ndoshta Zoti ka dëshirë të madhe të të japët bekim. Edhe mund të thuash, pasi unë kam këtë dëshirë, edhe Zoti ka këtë dëshirë të ma japa të, u bë puna. Jo, nuk e merret bekim, nuk është asli. Pse? Sepse duhet t'i përgjigjesh edhe një pyetje të rëndësishme, që ta bën Zoti, cila është ajo? A beson se Zoti do t'a bëj atë gjë për ty? Kjo është pyetja që lexojmë tek Mateu 28. Ata nuk thanë që nuk ishin sigurt. Ata thanë, po Zot, ti mund të na shërosh, ti don të na shërosh. Ishte ky një rrëfim dhe pranim i guximshëm tek Mateu 28. Po Zot, ne e besojmë që ti mund të do ta bësh këtë shërim. Dhe çfarë tha Jezusi? Ai u preku syt, edhe u tha, le të bëhet sipas besimit tuaj. U bëft sipas besimit tuaj. E shihni këtë? Nuk tha sipas dëshirës suaj, bilës tha as sipas dëshirës sime, por të dyja bashkë dhe por sipas besimit tuaj. Dhe gjenë me mendje me qëtemi. Si kur ju të mund të pranonit gjithë shka që dëshironi, do të kishit shumë bekime nga Zoti deri tani. Dhe si kur të mund të pranonit gjithë shka që Zoti dëshiron t'jo japë, prap do të mernit shumë bekime nga Zoti. Pse nuk i keni marrë të bekime? Zoti ka dëshirë t'jo japë. Ju dëshironi t'i keni, por akoma nuk i keni ato bekime frimore plësisht. Cile është arsyeja? Pse ndodhë kjo kështu? Arsyeja është sepse kur Zoti ju pyet nëse besoni se ai do t'ju japë diçka, ju thoni që nuk jeni të sigurt. Keni dyshim, por ndoshta. Keni dyshime. Pastaj Jezusi thot, le të bëhet, jo si pas dëshirës sate, jo si pas dëshirës sime, por le të bëhet si pas besimit tëndë. Kjo e bën dallimin. Kjo si e dallimin. Marë një shembull. Kur bjen shi, ka kosë në kara shi, po kur bjen shi, ti e merë një tas në dorë. Një tjetër, një ri, e merë një kove. Kur një tjetër, e merë një bidon të madhë, një kazanë. Kush merë më shumë ujë nga i shi? Ai që ka dalë me kazan të madhë, me enë të madhë, me bidon të madhë. Por nuk mund të thuash se Zoti i dha ati më shumë bekime, ose se Zoti kishte favorën ndaj ti, me të njafshëm. Jo, ti dole në shi me tas të vogël, aq more. Ai që doli me një enë të madhë, me bidon të madhë, me kazan, ai more më shumë. Kështu është besimi të Perëndia. Bekimet e Perëndisë janë aty për të gjithë. Ai na ka bekuar me çdo bekim frymor në vendet qellore. Por jo të gjithë do të merrni sasinë e njëjtë të bekimeve. Kjo varet nga besimi juaj. Kjo varet tek besimi që keni. Kur thua për shembull, Zot, unë besoj se ti e mban fjalën. Besimi e nderon Zotin. Prandaj besimi është shumë i rëndësishëm. Besimi jep nderë Zotit. Do të thot, Zot, unë besoj se ajo që thua ti është e vërtet. Pa besim, është pa mundur t'i pëlqesh Perëndisë të tek Hebrejë 11. Pa besim është pa mundur t'i pëlqesh Perëndisë. Hebrejë 11:6. Ti beson se ajo që ka thënë Zoti në fjalën e tij është e vërtetë? Ke besim? Dua vëllezër dhe motra që të lutemi së bashku. Mund të mbyllni syt aty ku jeni dhe të thuani këto fjalë. Pasetni pas meje. Zotë Jezus, unë besoj se ti vdiqe për mua. Zotë Jezus, unë besoj që tani, në këtë moment, ti mi falë më katët e mija. Unë besoj ty, Zotë Jezus. Besoj se ti ke ardhur në këtë botë, ti ke vdekur në kryqë për më katët e mija, edhe të jeri në gjallur prapë për të më shpëtuar mua, për të më dhënë mua faljen e mëkateve falas, edhe për të më dhënë jetën e përjetshme. Të falënderit, Zotë Jezus, për faljen e mëkateve. Nëse ke do një nevoj tjetër në jetë, nevoj frimore, ose nevoj tjetër, thuaj atë Zotit Jezus tani. Thuaj atë nevoj, atë kërkes, qofte e nga ana frimore, qofte diçka tjetër, ti e di shumë mirë në zemër. Thuaj Zotit Jezus tani. Edhe thuaj kështu. Po Zot, unë besoj. Unë besoj Zot Jezus, ti do të më japësh edhe këtë. Unë besoj se do më japësh. Ne jetojmë me besim dhe jo me atë që shohim. Ne jetojmë me besim dhe jo me atë që shohim. Besimi është një gjë shumë e rëndësishme për jetën tonë me Zotin. Zotë Jezus, të falenderojmë që ti e Zotë i mrekullueshëm. Të falenderojmë që ti je personi, ti je Zotë të kësit i në kemi besim edhe me besim vim të këti. Pendohemi për mëkatet tona, kthehemi mbrapa nga mëkatet tona, kthehemi drejteje, edhe pashtu besojmë se ti na bekon me bekimet e përditshme frimore në Zotin Jezus. Të falenderojmë për këtë Jezu Krisht. Ti je Zot edhe shpëtimtar. Ti je Zoti ynë në të cilin ne besojmë me gjithë zemër, me gjithë vullnet edhe me gjithë mendjen tonë. Në emrin e Krishtit lutemi. Amen.